Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч.
І нашыя тэмы.
Удзельніцам Pussy Riot дазволілі ўезд у Беларусь з самой адміністрацыі прэзідэнта.
Ці закране амністыя асуджаных за наркотыкі, разбіраем праект закона разам з маці 328.
Як у рэгіёнах змяняецца жыццё людзей з інваліднасцю.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны, не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Удзельніцам Pussy Riot Вользе Курачовай і Вераніцы Нікульчынай дазволілі ўезд у Беларусь. Кіраўнік дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Аляксей Бягун пацвердзіў, што актывісткам не забаронены ўезд у нашу краіну, і яны могуць прыехаць на еўрапейскія гульні.
Самі дзяўчаты заявілі, што ім патэлефанавала асабіста кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Наталія Качанова, і ад імя Аляксандра Лукашэнкі папрасіла прабачэнне. Падобна, што ўлады вырашылі перастрахавацца перад другімі еўрапейскімі гульнямі.
Ну, я не знаю, насколько отменили, не отменили. Суть разговора я не знаю, но то, что разговор состоялся между ними и главой администрации президента, это я подтверждаю. Возможно, будут какие-то заявления, да, ну, возможно, ожидайте, но что был разговор, это 100%.
Подтвердили Еврорадио администрации президента.
Нагадаю, что 17 червеня Вольга и Вероника летели праз Беларусь у Киев и доведались, что им заборонены уезд у нашу краину. Тем не меньше, у Киев девчат на рейс пустили.
Дзяўчаты летась падчас фінальнага матча чэмпіяната света па футболі выбеглі на поле ў форме расійскіх паліцэйскіх.
Ну, а вяртаючыся да еўрапейскіх гульняў, то ў сераду сталі вядомыя VIP-госцям, якія возьмуць удзел у адкрыцці гульняў. Гэта прэзідэнт Азербайджана Ільхам Аліеў, прэзідэнт Грузіі Саломы Зробішвілі, прэзідэнт Малдовы Ігар Дадон, прэзідэнт Сербіі Аляксандр Вушыч, старшыня прэзідыума Босні і Герцагавіны Міларад Додзік, старшыня ўрада Расіі Дмітрый Мядзведзеў, а таксама кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў.
Акрамя таго, на адкрыццё еўрапейскіх гульняў чакаюць генсакратара Цэнтральнаеўрапейскай ініцыятывы Раберта Ітаніёні, а таксама намесніка гендырэктара ЮНЕСКО Наду Аль-Нашыф, старшыню калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі Тыграна Саркісяна, дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Рыгора Рапоту і генеральнага дырэктара сакратарыята Савета дзяржаў Балтыйскага мора Майру Мору.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У рукі Еўрарадыё трапіў тэкст законапраекта аб амністыі, якая мае адбыцца на дзень незалежнасці 3 ліпеня. Мы вывучылі дакумент, каб зразумець, ці закране гэта амністыя асуджаных па так званым наркатычным артыкуле 328 крымінальнага кодэкса.
Калі коротка, і так і не. Усё залежыць ад часткі артыкулам, па якой асуджаны чалавек, і ад яго ўзросту. Згодна з артыкулам 11 законапраекта, амністыя не распаўсюджваецца на асоб, асуджаных па самых цяжкіх частках артыкула 328, гэта 4 і 5 частка.
Таксама артыкул 9 законапраекта пазбаўляе права на амністу і асуджаных па частцы 1 артыкула, а гэта незаконны абарот наркотыкаў без мэты збыту.
Мы папрасілі маці з руху 328 Ліану Шубу патлумачыць, каго не будзе датычыць амністыя.
Значит, вот эти вот злостные нарушители режима, которые, по сути, ничем не опасны никому, они уже понесли наказание за свое нарушение, за курение в неположенном месте, за нарушение формы одежды, то есть снял майку, либо наоборот, когда холодно, надел вниз свитер или байку, ее заметили. Это тоже нарушение формы одежды. Они за это понесли наказание. Их лишали свиданий, что самое жестокое в их положении, лишить свидания с родственниками. Их лишали передач, их помещали в штрафной изолятор за эти нарушения. Вот копится 3, 4, 5, 6 нарушений, человек идет в штрафной изолятор. Их в штрафном изоляторе они лишены в том числе и переписки, кроме звонков переписки. Их лишали передачи, товарки помещали в камеру, если несколько накапливается штрафных изоляторов. То есть это очень жесткий пресс, и ребята за то, что они нарушали, условно говоря, вот этот режим, глупы, абсолютно необоснованные ограничения у них – они уже наказаны, и сейчас для них еще не применима амнистия. То есть я считаю, что это несправедливо. То есть если у человека есть нарушение, то амнистия на него не распространяется. Если он ранее был амнистирован, амнистия на него тоже не распространяется. Если он был судим более 2 раз, по-моему, наказан именно лишением свободы, амнистия тоже не распространяется.
Тумаши Селилиана Шуба.
Непаўналетнім скінулі тэрмін на 2 гады, паўналетнім на 1 год. Скароцяць пакаранні і тым, каму на момант разгляду матэрыялаў аб прымяненні амністыі засталося менш за 1 год на заканчэнне тэрміну.
Сітуацыя вакол амністыі працягвае каментаваць падарэнне Шуба.
Я недовольна тем, что можно было бы малолетним ребятам сделать амнистию больше, можно было бы 3-4 года. Потому что, смотрите, по этому же проекту амнистии человек, совершивший преступление менее тяжкое, вот прямо вчера, позавчера, до момента вступления законопроекта в силу, он вообще освобождается от ответственности. Я считаю, что это неправильно. То есть он вообще освобождается от ответственности менее тяжкий, ну, например, драка, да, с менее тяжкими телесными повреждениями. Этого человека никак не накажут, он сразу будет амнистирован. А парни, которые в 16-17 лет сели в тюрьму и отсидели 5-6 лет, ну, вот как-то хотя бы малолетние, у них же покалеченные судьбы. Я думаю, можно было бы к малолетним быть погуманней. И мне не нравятся вот эти оговорки в проекте о том, что злостный нарушитель не попадает под амнистию. Потому что, ну, я знаю, наверняка треть отбывающих наказания злостные нарушители. Я знаю, за что эти нарушения вешаются. За что человек становится злостным нарушителем. У меня сын злостный нарушитель. Нарушение формы одежды 2 раза наказан был. За курение в неположенном месте, за преждевременно, ну, до срока окончания рабочего дня, покидание локальной зоны, рабочей зоны. Вот это. То есть это человек не нападал вооруженно на охрану, не делал подкоп, не организовал побег, не организовал бунт, но он считается злостным нарушителем режима.
Дзеянні, звязаныя са збытам наркотыкаў, у праекце закона аб амністыі не згадваюцца ані разу. Фармальна яны адносяцца да катэгорыі цяжкіх і асабліва цяжкіх. Аднак не зусім зразумела, чаму 4-5 часткі артыкула 328 асобна, які звязаны з дзеяннем групы асоб, узгадваюцца ў праекце закона аб амністыі, а вось 2-3 часткі не ўзгадваюцца.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Праваабарончая арганізацыя пад назвай «Офіс па правах чалавека з інваліднасцю» падвяла вынікі вялікай кампаніі «Павестка 50».
Што атрымалася зрабіць за 4 гады, ці стала прасцей жыць людзям з інваліднасцю ў рэгіёнах?
З якімі выклікамі сутыкаюцца актывісты, якія хочуць змяніць становішча людзей з інваліднасцю? Пра гэта іншае размаўляем з прадстаўніком «Офіса па правах людзей з інваліднасцю» Міхаілам Мацкевішам. І мы перадаем слова Машы Калесніковай.
Давайте спачатку распавядзем нашым слухачам, што такое ўвогуле павестка 50, парад 50.
Ну, лепш называць павесткі 50. А чаму адразу 50? Там ад колькасці артыкулаў канвенцыі па правах людзей з інваліднасцю павестка. Глядзіце, гадоў так з 20-30 таму назад у Заходняй Еўропе, улічваючы іх структуру адміністратыўнага падзелу, было пастаўлена пытанне, якім чынам мы можам інтэграваць думкі і розныя памкненні людзей з інваліднасцю адносна мясцовай палітыкі ў дачыненні да іх. І тады паўстаў вось гэты лозунг, які суправаджаў таксама нашую кампанію, нічога пра нас, нічога для нас без нас. Аб чым гэта кажа? Кажа аб тым, што людзі з інваліднасцю не павінны з'яўляцца аб'ектам дапамогі. То бок людзі з інваліднасцю ў стане самі сабе казаць, якім чынам ім патрэбна дапамога і ў якіх менавіта сферах яны адчуваюць дыскрымінацыю ці парушэнне сваіх правоў. І што вельмі трэба зазначыць, тое, што сама канвенцыя па правах людзей з інваліднасцю, якая была ратыфікавана і падпісана ў 2016 годзе Беларусію, яна кажа аб тым, што рэалізацыя правоў свабоды людзей з інваліднасцю магчыма па першую чаргу праз уключэнне, інтэграцыю чалавека праз мясцовую супольнасць. Проста інваліднасць, яна даволі шырокая тэматыка. Ну, то бок, да прыкладу, чалавек, які нарадзіўся з ДЦП, да, і там з частковай стратай інтэлекту. А дыябетык да першай катэгорыі і чалавек на вазку, які меў вопыт жыцця без інваліднасці. Гэта проста прорва, іх адрознівае вялікая колькасць вопыту, звычак, культуры, камунікатыўных навыкаў і гэтак далей. І таму менавіта дзяржаўная праграма, якая б яна не была дакладная, на ўвесь нацыянальны ўзровень даволі цяжка прадугледзець усе гэтыя акалічнасці, усе патрэбы зазначыць. І ў вось тых краінах, па-першае, гэта Каралеўства Данія, Еўрапейскі дом з'яўляўся партнэрам нашай кампаніі, там была вось прапанаваны такі інструмент фарміравання мясцовай палітыкі, дзе людзі самі фармуюць, што будзе рабіць дзяржава, па-першую чаргу мясцовыя ўлады, у дачыненні да людзей з інваліднасцю. І то бок, сэнс заключаецца ў тым, што самі людзі з інваліднасцю, іх атачэнне, то бок у першую чаргу родзічы, сацыяльныя супрацоўнікі, прадстаўнікі мясцовай улады, бізнес, рэлігійныя арганізацыі рознага канфесіі сядаюць разам і распрацоўваюць па адпаведнай метадалогіі, пра якую можу скажу троху пазней, вось гэты план, дзе зазначаюць праблемы, дзе абазначаюць мэты, задачы, мерапрыемствы, крыніцы фінансавання і зазначаюць паказчыкі рознага крытэру, калі яны могуць сказаць тое, што мы дасягнулі мэты, ці мы дасягнулі мэты там на 50%. То бок, вось гэта так і называлася мясцовая павестка, local agenda, локальная agenda, калі можна так сказаць. І гэты вопыт цалкам быў перанесены потым у Польшчу нашымі другімі, можа, партнерамі з фонда ТУС з Варшавы, якія рабілі ў 5 муніцыпалітэтах, 5 гмінах падобнага кшталту кампанію. І пасля падпісання канвенцыі для нас стала мэтазгодным, скажам так, і вельмі своечасова распачаць гэтую кампанію, і выбіралі мы суадносна сваіх партнераў, да тых, якія мелі вопыт. І безумоўна, нічога нельга проста ўзяць і перанесці з Даніі, гэта 100%, нічога тут працаваць не будзе. З Польшы большы адсотак працаваць будзе, таму што не так ментальна мы далёкі. І таму ось таким ось міжнародним консорціумом ми підійшли до гэтай справи, реалізуючи у 5 пілотних городах, то бок треба розуміти той, що гэта 5 пілотних городов, які ми мусім і думаємо той, що гэты опыт буде мультиплікавацца на астатні районні городи, інші райони.
5 городов. Гэта Столін, Бабруйск,
Столін, Бабруйск, Валожын, Шчучын і Стопцы.
І Стопцы. Чаму менавіта гэтыя гарады вось трапілі ў вашы?
Я не хачу паказацца такім занудай, але ж такую кампанію цяжка было рабіць з кандычку, да? То бок, для нас паўстала пытанне, ну, якім чынам абіраць 5 гарадоў, калі гэта пілот, да? То бок мы спрабуем гэта рабіць. То трэба было абраць, ну, напэўна, самыя лепшыя.
Гарады самыя лепшыя.
Ну, так, самыя гадовыя.
А, гатовыя ў якім сэнсе?
Я якраз раскрыю зараз. І вось нашы калегі з Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі, то бок гэта сацыёлагі, разумныя людзі, падышлі да гэтае пытанне, то бок якія гарады больш гатовы. Яны падышлі, ацэньваючы 20 гарадоў па двум такім комплексным параметрам. Першы параметр – гэта ўвогуле развітасць гарадскіх суб'ектаў. Пад суб'ектамі трэба разумець гэта і як грамадскія арганізацыі, сацыяльныя установы, прадстаўнікоў мясцовай улады, наколькі развіта ў них камунікацыя між імі, наколькі яны гатовы ўвогуле да інавацыйнай дзейнасці. То бок, ну, проста сысці з аднаго разумення планавання ў іншы і гэтак далей. І другі комплексны параметр – гэта ўвогуле інфраструктура. Да? То бок, гэта наяўнасць безбар'ернага асяродку, наяўнасць сацыяльных паслугаў, сацыяльных установаў, тыя паслугі, якія аказваюць, напрыклад, бізнес ці рознай канфесіі. І, скажам так, дадзеныя гэтага даследавання па 20 гарадах, ну, сказалі тое, што насамрэч нідзе, насамрэч няма такой вялікай развітасці і прям гатоўнасці да рэалізацыі кампаніі. І вось гэтыя гарады, акрамя Стопцаў, бо першапачаткова быў у нас у кампаніі Лепель, а яны былі абраны для таго, каб пілаціраваць увогуле гэты метад і атрымаць у выніку добры вопыт, які можна мультиплікаваць на іншыя раёны. То бок, гэта самыя лепшыя гарады з тых 20, якія былі даследаваны, ну, сацыёлагамі.
Наколькі мясцовыя ўлады апрыся вось гатовымі маральна і матэрыяльна, чыма да супрацоўнікаў?
Ну, глядзіце, мясцовая ўлада ў большасці то і не адрознівалася ад тых людзей, прадстаўнікі мясцовай улады, тых людзей, якіх мы там зацікавілі, да? Наша задача была прыйсці ў горад, ну, то бок у большасці выпадку незразумелым для людзей, хто то, што такое НДА, што такое офіс, яшчэ нейкія палякі, яшчэ нейкія датчане, што такое за слова нестранны кансорцыум. Нам трэба было пераўпэўніць людзей. І вось зараз пасля там форуму, у нефармальных гутарках з людзьмі, яны прызнаюцца, што мы на працягу там паўтара-двух гадоў увогуле не разумелі, што вы ад нас хочаце і жадаеце. А і нам трэба было пераўпэўніць, ну, увогуле уцягнуцца ў гэтую гісторыю. Ну і мне падаецца, даволі па-беларуску людзі паглядзелі, не сказалі ні да, ні не, ну вы стартуйце, мы паглядзім. Вось, ну, паглядзелі і мясцовую ўладу безумоўна ўцягваліся ў працэс, але ўлічваючы, да прыкладу, занятасць заўжды намеснікаў, старшыні райвыканкама ці старшыні розных аддзелаў, то гэты працэс, на жаль, не набыў такога вельмі важнага і прыярытэтна для іх працэсу, таму што зноўку падобнага шталту планавання яно не ўключана ў дзяржаўную праграму, да, яно не з'яўляецца нейкім крытэрым, паказчыкам перад абласным начальствам. А ўвогуле, ну, на маю суб'ектыўную думку, раённыя ўлады вельмі не маюць вялікага вопыту стратэгіраваць і ўвогуле планаваць адносна сваёй тэрыторыі. То есть планаванне оно адбываецца дзесьці на ўзроўні аблвыканкаму. І трэба, ну, быць даволі праяўляць дэвіянтнае павядзенне, бачыўшы вось гэтую магчымасць. У большасці выпадкаў раённыя ўлады бачылі ў гэтай кампаніі магчымасць как это вне бюджэта. То бок, ну, я не раскрыю тайну, даводзіцца там планы, да прыкладу, да тэрытарыяльных цэнтраў адносна таго, што трэба прывлікаць дадатковыя рэсурсы і знешнія дапамогу, тым ліку еўрапейскай звязы з'яўляецца такой. Вось і таму вось развінчаць вось гэты міт, ну не хутчэй не міт, а развінчаць такую пазіцыю, як да некага дзядзькі з вялікім мехам грошу, нам таксама, ну, трэба было гэта зрабіць. Таму што мы не інфраструктурны праект, мы не прыходзім з вялікім мехам зноўку і не там будуем там кацельню ці робім безбар'ерны асяродак. У нас хутчэй пытанне планавання і змены падыходу да планавання. І што, выбачайце, што можа доўга кажу, зараз распрацаваны і будзе прыняты ў хуткім часе закон па правах інвалідах, інвалідаў і іх сацыяльнай інтэграцыі, ён так называецца, на жаль. А і там будзе прадугледжаны, на мой погляд, адзін з такі з інавацыйных увогуле метадаў супрацы з грамадзянскай супольнасцю, бо больш у іншых сферах няма такі саветы па правах людзей з інваліднасцю. Ну, падаецца, саветаў хапае, там саветы па дэмаграфіі, саветы там не ведаю, па палітычных партыях, грамадскіх аб'яднаннях і гэтак далей. Але гэта будзе асобны савет, які прапісаны ў законе і будзе мець маніторынгавыя і кантралюючыя функцыі. А гэтага тыпу няма нідзе, ні ў адным савеце грамадскім. І вось наш вопыт, безумоўна, савет павінен нейкім чынам падыходзіць неяк метадалагічна да сваёй працы. Мне падаецца, што калі людзі ўсё ж такі зацікавіцца на месяцах нашым вопытам, мы робім захады для таго, каб іх зацікавіць, не змогуць гэту метадалогію выкарыстоўваць у сваёй працы савета. І гэта, ну, дасць пры пэўным падыходзе, ну, вялікі ўнёсак у справе імплементацыі канвенцыі на мясцовым узроўні.
Кося, ну, мы пагутарылі пра тое, наколькі былі мясцовыя ўлады гатовыя да супрацоўніцтва з вамі, так, а зараз мне цікава, наколькі ўвогуле людзі з інваліднасцю таксама адгукнуліся ось на з'явленне ваше там, ось як праходзіла іх і ваша супрацоўніцтва.
Ну, глядзіце, улічваючы тое, што мы задэкларавалі вось гэты падыход, нічога для нас без нас, то бок нам кроў з носу, так, трэба было прыцягваць людзей з інваліднасцю, гэта мэтавая аўдыторыя нашай кампаніі. І заўжды існуе некі такі вось міт пра чалавека з інваліднасцю, то што ён вось на ўсё гатовы, вы толькі запытайце яго, толькі падтрымайце. Насамрэч, у тых гарадах, якія мы знаходзімся, улічваючы там тое, што гэтыя гарады, акрамя Бабруйску, сельскагаспадарчыя, так, вялікая колькасць насельніцтва жыве ў вёсках, то тут людзі вельмі часта знаходзяцца, ну, у сітуацыі не той, каб выжывання, але ў сітуацыі забеспячэння сваіх побытавых патрэбаў. То бок, для того, каб чалавеку з інваліднасцю выйсці на ўзровень планавання палітыкі, ну то яму трэба неяк забяспечыць сваё жыццё, да, у сваёй вёсцы, неяк дасягнуць там пытанню працаўладкавання, перазайсці вось тыя стыгмы, тую самастыгматызацыю, як бы чалавек з гэтага ж грамадства перазайсці, і потым выйсці на ўзровень нейкай грамадскай там палітычнай дзейнасці. Разумееце, колькі там прыпонаў стаіць перад гэтым. І вельмі часта людзі з інваліднасцю ўжо, якія дасягнулі вось гэтай магчымасці, яны кажуць тое, што ну вось ёсць я прыклад. То бок, вельмі мала людзей з інваліднасцю гатовыя, ну там на палітычны ўзровень выходзіць увогуле, ну, палітычныя гэтага
так так. Актывісткі.
Ну так, таму што людзі з інваліднасцю гэта ж не людзі з іншай планеты. Яны ж у той жа культуры жывуць, як і ў Беларусі, то бок, калі мы будзем там разглядаць нейкі іншы спектр там грамадскай дзейнасці, экалагічнай ці там праўабарончай, ну хаця таксама мы пра правы чалавека кажам, экалагічны, да прыкладу, там сацыяльныя праекты, звязаныя там з краязнаўствам, да прыкладу, то там вы знойдзеце тую ж самую сітуацыю. Просто на інваліднасці, на тэматыкі з інваліднасцю гэта просто вельмі ярка так выражана. І то бок, да, безумоўна, было цяжка, але ў кожным горадзе мы знаходзілі людзей, якія з'яўляліся хутчэй ну, такімі прадстаўнікамі мэтавай аўдыторыі пры планаванні. То бок, заўжды яны казалі свой водгук і давалі свой фідбэк адносна запланавана.
Цалкам размову з Міхаілам Мацкевічам слухайце на нашым сайце еўрарады.фм у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум» з сумнай навіной. На 56-м годзе жыцця раптоўна памёр заснавальнік гурта князь Мышкін Леанід Нарушэвіч. Мы вырашылі ўзгадаць асобу спадара Леаніда і яго творчасць.
У сераду 19 чэрвеня пайшоў жыцця музыка і лідар гурта князь Мышкін Леанід Нарушэвіч. Яму было 55 гадоў. Сябры музыкі не ведаюць дакладнай прычыны смерці, але падазраюць, што справа ў сэрцы. Гурт інтуітыўнай імправізацыі князь Мышкін вядомы з 1991 года. У ім у свой час былі заўважаны ўдзельнікі троіцы Іван Керчук і Юрый Паўлоўскі, лідар Зарціпо Андрэй Іваноў, паэт і музыка Віктар Сямашка. Музыку, якую выконваў калектыў, Нарушэвіч называў музыкай стану, а сябе архітэктарам. Вось што распавёў музыка ў інтэрв'ю Еўрарадыё напярэдадні 20-годдзя князя Мышкіна.
Іграем усё, што ў галаву прыходзіць, слухаем адно аднаго, атрымліваем ад гэтага задавальнення. З боку гэта, можа быць, глядзіцца дзікавата, але мне, шчыра кажучы, абсалютна ўсё адно. Таму што многае з таго, што глядзіцца з боку дзікавата, і ў іншых атрымліваецца гэтак жа сама. Мы спрабуем наблізіцца бліжэй да прыроды. Мы не лічым сябе нейкімі выдатнымі. Я наогул сябе музыкам не лічу. Я архітэктар, таму што музыкант бярэ гітару і пайшоў паліваць. Ёсць такія спецыялісты. Нам так дзе-небудзь у кутку прываліцца.
Апроч князя Мышкіна Леанід Нарушэвіч рабіў супольныя праекты са спявачкай Ірынай Катвіцкай, паэтамі Віктарам Жыбулем, Верай Бурлак, з Дмітром Строцавым. У апошні час Леанід выпусціў 5 альбомаў з музыкам Уладам Бубінам і паэтам Алесем Плоткам. У межах праекта Бубін Нарушэвіч Байсан. Еўрарадыё выказвае глыбокія спачуванні родным і блізкім музыкі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-біза» і я, Міха Сілін. Пайшоў жыцця музыка і лідар гурта «Князь Мышкін» Леанід Нарушэвіч. Яму было 55 гадоў. Сябры музыкі не ведаюць дакладнай прычыны смерці, але падазраюць, што справа ў сэрцы. Гурт інтуітыўнай імправізацыі «Князь Мышкін» вядомы з 1991 года. У ім у свой час былі заўважаныя ўдзельнікі троіцы Іван Керчук і Юрый Паўлоўскі, лідар Зарціпа Андрэй Іванаў, паэт і музыка Віктар Сямашка. Музыку, якую выконваў калектыў, Нарушэвіч называў музыкай стану, а сябе архітэктарам. 19 червня музычная рубрика «Такого вы не шули» представляет проект 8-битной музыки «GameGate» Санкт-Петербургу. За проектом стоит музыка Игор, який у свой час покинул родный Екатеринбург, бо там не разумели его музыку. Теперь Игор мает несколько проектов, створяючи незвычайные гуки и атмосферу. 26 червня у просторы ОК-16 отбудется первый концерт GameGate у Беларуси. А просто зараз вы можете поглядеть запись эфиру с электронным музыком на нашем сайте euroradio.fm. HBO распачалі здымачны працэс новага серыяла ў сусвеце гульні тронаў. Экранізацыя раманаў Джорджа Мартіна «Песня лёду і агню» выйшла ў 2011 годзе і толькі ў гэтым годзе скончылася на 8-м сезоне. Фінальны сезон шоу быў неверагодна папулярны з пункту гледжання праглядаў, але зусім не спадабаўся прыхільнікам. У цяперашні час вядуцца здымкі пілотнай серыі прыквела пад працоўнай назвай «Blood Moon». Серіал здымаюць у паўночнай Ірландыі, дзе таксама праходзілі здымкі арыгінальнага серыяла. Гэта павінна дапамагчы захаваць адчуванне пераемнасці паміж двумя праектамі і паказаць знаёмы Вестэрос. Гісторыя разгорнецца за 5000 гадоў да падзей асноўнага шоу. Выхад чакаецца не раней за 2020 год. Брытанскі спявак і кампазітар Элтан Джон наведае 21 чэрвеня Елісейскі палац, дзе прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон узнагародзіць яго ордэнам ганаровага легіёна. Музыкант прыляціць у Францыю ў рамках развітальнага тура пад назвай «Бывай, дарога жоўтай цэглы», які распачаўся ў верасні 2018 года. Гастролі Элтана Джона ў Францыі пройдуць з 18 па 23 чэрвеня, падчас якіх спявак не збіраецца даваць канцэрт у Елісейскім палацы. Аднак ён цалкам не супраць абмеркаваць з Макроном прасоўванне дабрачыннасці чынных праектаў. У прыватнасці, аказання падтрымкі швейцарскаму глабальнаму фонду па барацьбе са СНІДам, сухотамі і малярыяй. Сам кампазітар у 1992 годзе стварыў свой фонд барацьбы са СНІДам, які цяпер з'яўляецца адным з самых найбуйнейшых у сваім родзе сярод няўрадавых арганізацый. Нагадаем, што ордэн ганаровага легіёна заснаваны Напалеонам Бонапартам у 1802 годзе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.